Енді сөз создық демей, ақындардың алғашқы жұбы Астанадан келіп тұрған бір жақсы әдем ақын бар, Серзат Дүйсенғазин, және Шымкенттен Ақмарал Леубаева.
Тілегін келген жаңа жылдан тілеп, туғаны қазақ үшін қылмаушы мен. Ағайын Наурыз тойын құтты болсын, бәріңе тілек айттым нұрланшы деп. Айтысты ауыздықтап тастағаны, менің ақын жаныма жүрғамшы боп. Кеше біздің ақындар бәрін айтты, екпіндеп ел алдында бір ғамшы деп. Айтпайын десең сөздің атасы өлер, өйткені билік жақты бұлғаушы көп. Билік пенен халықтың арасында бүгінде біздің айтыс жүр жаршы боп. Шымкентіңнің хат-хабарын басында қиын ұстау күн туғанда жөн болды, жүрсінді жөн болды ғой сатпағаның. Карина Маржан менен Анар қайда, қайда жүр бек арыстай ақтабаның.
Көпірінің көкірегін емген ұлдар армысыңды уалауыз дүйінелім адамын. Серікзат, әзіліңіз ұғынықты, ниетіңіз өлімге бұрылыпты. Жеті найза сыйғызар жұмырына, ер жігіт болса егер жұдырықты, жауырынды болса егер сендей жігіт, жеті сұлу қойынына тығылыпты. Ақшағар ала келсем Алматыға, ағарсын деп көңілім ырым қыпты. Ұлттың ұлы өзбек әлі Жәнібеков қайтарған ұлы Наурыз туын тікті. Тілеген таңнан тілек қарындаспын, болсын деп қазақ қонған тұғыр мақтау адалай.
жүйерісіпті. Биліктің қылығына күйем тіпті. Мысалы, бір күйеуден құтылып еді, сулатып тағы да бір күйеу шықты. Шымкенттің байларының ақшасына Мәсіміттің әкесі жиен шықты. Шағына тиіп қашар, тағы да қыратын оттай біреу шықты. Солардың сұмдықтарын көре-көре, менің де сол көзіме сүйіп шықты ай.
Салдырап салдырап Екеуміз бір ананың баласымыз, бір терінің пұшпағынай деген соң адалай. Жерде қалмас бұл өмбедің адамай. Айтыстың әз науғызда шелектері, айтылды талай жалғы жайдың керектері. Осындай азаматтар жетекте дайадағай.
Бағасын бұл айтыстың ел береді, көпшілік ақынына дем береді. Шыққан Ермегияев көкемнің еңбегі де Құдайдан қайтсын аға қылғаныңыз, жақсының қылғаны үшін ісін ел көреді. Әйтпесе дағдарыстың заманында шашылып жатыр кімнің теңгелері. Қазақтың атамұра өнерінің өлмеуі керек бізге ең керек ауа. Шіркіндай осы айтысқа әкім келсе, әкім кеп ақындарға жақын келсе, есімге айтатын бір сөзім бар, менің айтқан сөзімді ақын көрсе, қаланың мәслихаты мақыл көрсе, мысалы Фурмановтың көшесіне Керей мен Жәнібектің атын берсе, ақмарал сөйледіңіз ретіңізбен, жасықтың қалған жоқ қой оты бізден. жазаушың шетімізден. Менің де жігіт күнім еске түссін, кәнеке бір сүйгіші бетіңізден айей.
Мен мына ақмаралдың қайынысы едім ай.